Radio Svetigora, Vaseljenski radio.
Ništa ne dugujemo jedni drugima. Jedino dugujemo ljubav jedni drugima, da ljubimo jedni druge.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio. Sagledavajući današnje vrijeme i sve ono što se nudi našoj djeci, kao roditelji smo zabrinuti i često međusobno negativno komentarišemo sve one razvratne sadržaje na TV ekranima i opasnostima na ulici kojima su naša djeca htjela ili ne htjela na razne načine izložena. Nažalost, to često ostane na nivou komentara, poslije kojih uslijedi i onaj pomirljivi šta ćeš, to je tako. Sa nama na telefonskoj liniji je jedan otac koji nije želio da se pomiri sa ponudama današnjeg vremena za svoje dijete i pokrenuo je jednu akciju zaštite djece pod nazivom Ko nam truje djecu. Sa nama na telefonskoj liniji je potpukovnik Ministarstva odbrane i Vojske Republike Srbije, gospodin Zoran Jovanović. Gospodine potpukovniče, pomaže Bog i dobrodošli na talase Radija Svetigore.
Pomaže Bog, bolje vas našao. Ja, dozvolite mi pre svega da pozdravim vas, Olivera, što ste mi dali mogućnost da me vaši slušalci čuju, da pozdravim i sve vaše slušalce i da se prvo predstavim kao član ili onaj koji je osnovao zajednicu Ko nam truje decu. Da kažem vašim slušalcima ko smo mi, ali i ko nismo. Prvo, mi nismo politička stranka. Mi nismo opozicija, niti štitimo vlast. Mi podržavamo svaku stranku i svaku ličnost koja čini dobro ovoj državi i obrnuto. Suprotstavljamo se svakome ko čini suprotno od toga. Kako to procenjujemo? Pa njihovim delima i štetnim pojavama u društvu koje samo onaj koji žmuri ne može da vidi, mada se i tako dobro osjeća. Mi smo oni koji neće sebi dati za pravo da nemo posmatraju našu pijanu mladost ili drogiranu budućnost. Mi nemamo prava da gledamo školska igrališta prepuna droge ili svakodnevna nasilja. Mi smo oni koji neće da ćute nad onim što nam mediji serviraju deci, ponajčešće oni privatni sa nacionalnim frekvencijama, čiji se vlasnici, udvarajući se svakoj novoj vlasti, preko šunda, kiča, sramnih programa, bogate preko svake granice, i to godinama unazad. Mi smo oni koji pokušavaju da spreče regrutaciju naše mladosti za njihovu prljavu vojsku dilera, makroa, prostitutki, a sve pred očima celog društva u mnogim noćnim klubovima, kako ovde po Srbiji, verujem, i tamo u Crnoj Gori. Mi smo oni koji starlete nazivaju pravim imenom, prostitutkama, i upiremo na štampane i elektronske medije koji ih reklamiraju našim ćerkama. Mi smo oni koji žele obrazovane sačuvati tamo gdje im je mesto, u svojoj kući, i da u njoj jednoga dana postanu dobri domaćini, da vode ovu državu umjesto onih koji su pamet kupovali diplomama koje ne vrede ništa. Mi smo oni koji upiru u svaku instituciju koja ne radi dobro, ali s druge strane mi hvalimo svaku instituciju koja dobro radi. Mi smo oni koji veruju u porodicu. Porodicu kao stup društva i kao posljednju branu i odbranu države. Mi smo možda po mnogima i utopisti, ali ubeđeni smo da će oni koji sumnjaju shvatiti da nama druge nema. Pobjeda je naša, ili će budućnost naše dece biti neka nova Sirija ili, ne daj Bože, sudbina Hazara. Imamo veru i brda će se sama pomeriti. Eto, to smo mi, Olivera, to smo zajednica Ko nam truje decu.
Gospodine potpukovniče, vjerujem da su u pitanju neke stvari koje su godinama negativne osjećaje kod vas pobuđivali, ali šta je ono što je bila inicijalna kapisla?
Pa inicijalna kapisla je bio jedan događaj neposredno posle završetka osnovne škole, kada je moja 14-godišnja devojčica zatražila da sa društvom posle male mature ode u neki noćni klub, njih 15-ak, i da tamo nastave jel svoje slavlje. Ja u prvom redu nisam imao ništa protiv, ali sam želeo dobiti malo vremena i raspitati se kakvi su to klubovi i šta se to u tim klubovima radi. Na moje zaprepašćenje, ono što sam video, više je ličilo na Sodomu i Gomoru nego na bilo kakvu zabavu. Nisam se zadržao samo na jednom klubu. Ja sam samo web pretraživačem, sve na Izvolte, možete videti, i ja sam se lično uverio da je to skup ogromnog broja maloletnika koji u transu igraju, devojčice na stolovima, a muškarci, dečaci, gotovo maso maloletnici, sve u žaru i transu posmatraju odozdo. Došao sam u posjed do ulaznica tih klubova, nekih od njih, gde pozivaju na pena party. Pitam vas šta to znači. Pa to je otvoren poziv na blud. Na samoj ulaznici možete pročitati: delimo više od 40 vrsta alkoholnih pića. 40 vrsta alkoholnih pića. Ako sada se pozovemo na zakon o zaštiti potrošača Republike Srbije, koji kaže da je maloletnom licu zabranjuje prodaja alkohola, piva i duvana, a sve se to odigrava na očigled celokupne srpske, verujem i crnogorske javnosti, postavio sam pitanje: šta država, šta institucije u ovim slučajevima rade? Zašto su se uspavale ili se možda nisu uspavale? Možda ćute iz nekog drugog razloga. Nisam želeo da verujem da taj drugi razlog postoji. Mojoj devojčici nisam dozvolio da ide u taj klub kada sam video šta se u tim klubovima radi i šta se u tim klubovima zapravo dešava. Zabranio sam joj odlazak, naravno bilo je tinejdžerskog bunta, ali taj tinejdžerski bunt govori nešto drugo. Mi gubimo sopstvenu decu. Neko nam otima dete koje ste pokušavali sve vreme da pravilno vaspitavate i upućujete na pravilan put. Mnoga deca su otišla. Slike kojima sam došao u posjet pokazuju pijane maloletnike, pokazuju poludrogirane maloletnike. Pitam se, šta društvo radi da to spreči? Napisao sam apel, naivno verujući da će oni kojima je apel upućen odmah reagovati. I zaista sam bio naivan. Ja sam pisao ministru unutrašnjih poslova Republike Srbije, gospodinu Stefanoviću, pisao sam kabinetu premijera, pisao sam kabinetu predsjednika, pisao sam tržišnoj komunalnoj policiji, pisao sam čak i Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Od svih institucija odgovorili su zaštitnik građana Republike Srbije, odgovorila je komunalna policija Republike Srbije, još neke da nekoga ne zaboravim, ali svi su odgovori uglavnom bili diplomatski. Nisam primetio da se iko zaista zauzeo, da je iko zaista želeo da se pozabavi ovim pitanjem. Suočen sa tim, ja više dileme nisam imao. Nešto se mora uraditi. Ako nešto ne uradimo hitno, je bila misija koja mi se vrzmala po glavi sve vreme, pa mi ćemo izgubiti sopstvenu budućnost. Znate, ako vam kažem da Srbija ima natalitet pri samom dnu svetske lestvice, ako vam kažem da je mortalitet pri samom vrhu i da svake godine Srbija izgubi po jedan mali grad, šta će se desiti? Da li je sve to slučajno? Kako se mi odnosimo na kraju krajeva i prema onima koji se ipak u Srbiji rode? S obzirom na podatke koje sam vam sada izneo, zaočekivati je bilo da će na moj apel svi državni organi, crkva, institucije sistema, predsjednika, premijera, pa i do roditelja, učiniti sve da se stanje promeni, tako što će decu podići dosljedno i čuvati, ali bukvalno, kao malo vode na dlanu. Evo, Olivera, ja vama i svim vašim slušaocima postavljam pitanje, da li je to tako? Da li je to tako u Crnoj Gori? Da li je to tako u Srbiji? Da li je to tako u svim zemljama koje nas okružuju ovde na Balkanu? Prosti odgovor, nije tako. Deca su naše pitanje opstanka. Ovakvim odnosom cjelokupnog društva pitanje je vremena od samo nekoliko stotina, po nekim analitičarima i 200 godina, kada će u Srbiji samo spominjati da su nekada Srbi živeli. Slično je, kažem ponovo, i sa drugim narodima u našem okruženju. Zalud nama veliki projekti ako se oni grade za nekoga ko će doći sa strane. Najstrašnije od svega je da to oni koji bi trebalo da prepoznaju, koji bi trebalo da shvate, zapravo ne primećuju. Ja ne želim da poverujem u suprotno. Ne želim da poverujem da neko zarad sebičnih interesa, malo moći, malo novca i sile, proizvodi zapravo sopstvenu propast. U igri smo svi, a igru zaista retko ko primećuje. Zarad sitne, prljave zarade, deci se sada po ulicama, diskotekama, školama nude razne vrste narkotika. Ne shvataju oni koji su u toj igri direktno uključeni, da će se i njihova deca od same te droge, da će i njihova deca od same te droge nastradati. To je neminovnost. Niko ih ne sprečava da se prljavo bogate, a ja evo vas i vaše slušaoce pitam zašto. Škole su nam postale besmislene, bar one državne. Kaže, zašto se mučiti i učiti kad je diplomu jednostavnije kupiti? Profesorska plata je toliko mala i mizerna da sami profesori više na Don Kihota liče sa svojim vetrenjačama u klupama. Ako se neko pak opet izdigne i izvojeva pobedu nad tim neznanjem i besmislom, on više ovde nije poželjan. Jednostavno ga pustamo, neka ide preka granice, pa ajde sad neka tamo nekome drugom pametuje. Opet pitam zašto. Mi smo prostitutke nazvali starletama, to sam i malo pre rekao. Gledamo ih kako se svakodnevno baškare po jahtama, gliserima, vesele, mašu nam sa najudaljenijih i najprestižnijih svjetskih destinacija. Ovde prostitucija postala isplativa. Njihova poruka je, ajde, samo izvolite. Jel to poruka? Jel to poruka koju nam preko medija redovno upućuju? Kako će to deca shvatiti? Njih opet niko ne sprečava da se prljavo bogate do sopstvenog davljenja u glibu. I ja ponovo pitam i vas i vaše slušaoce i sebe, zašto? Da zarad tiraža i šake novčića mediji se utrkuju ko će pronaći lepšu zadnicu ili veće grudi po mogućstvu što otkrivenije. Ekrani su nam postali puni prostakluka. Prostakluka svake vrste. Dovoljno je samo da postavite u uglu onaj broj 12, 16, 18 i onda udri do mile volje. Uredništva ne shvataju da na taj način vaspitavaju i sopstvenu decu. Čineći od njih budući polusvet i bezobzirne prostake, ja opet pitam zašto. Zašto država ćuti? Opijena silom i moći ne smatra da je potrebno bilo šta uraditi. Možda je lakše vladati bolesnim društvom, možda, ali će u jednom trenutku i sama država shvatiti da u kući ima bolesnu decu. Ajde, opet vas pitam zašto. Crkva kao pastir, opterećena međusobnim trzavicama, imam utisak i jako mi je žao zbog toga, ne vidi dobro svoje stado. Zašto? Na kraju da dodam ovog dela, da nam je svuda oko nas raspevana i razdragana lica sa malog ekrana svih uzrasta, gde ceo region peva ushićen nekim novim takmičenjima i pobedama, a ne shvatamo zapravo da smo ušli u neki film, onaj stari film Ptice umiru pevajući. Zašto? Da li vam se čini, poštovani slušaoci, da je ovde malo previše ovoga zašto? Meni da. Biće da neko vidi sve i ima odgovore i mi moramo doći do toga ko nam ovo čini.
Kako je vaša akcija kakav je utisak ostavila i šta trenutno, čime se trenutno bavite. Znam da ste pokrenuli mnoge stvari, da ste pokrenuli mnoga pitanja, da vam se mnogo roditelja priključilo i šta je to sve što ste do sada uspjeli da uradite i da li ste uspjeli nekoga da probudite?
Naravno da jesmo. Jedan od naših prvih zadataka i možda najvažnijih zadataka jeste buđenje naroda. Ova stranica koju može svaki vaš slušalac naći na Facebook stranici Samo ukuca ko nam truje decu je za svega 4 mjeseca našeg postojanja okupila, evo danas, skoro 9000 ljudi. 9000 ljudi. Među tim ljudima nisu samo ljudi iz Srbije, već su ljudi iz čitavog regiona. Svakodnevno dobijam pisma iz čitavog regiona. Pišu nam ljudi iz Hrvatske, Bosne, Republike Srpske, iz Crne Gore, iz Makedonije. Znači, o Srbiji da ne pričam. To su strašne sudbine. Znači, neki pišu zato što traže podršku, a drugi opet zato što izgleda nemaju kome da se izjadaju. Znači, to su u razgovorima s njima, vidite, časni ljudi. Ljudi koji su zabrinuti. Zabrinuti za sopstvenu decu. Ljudi koji nemaju dovoljnu podršku od strane državnih institucija. Mi smo osnovali ovu Facebook stranicu, znači, prevashodno da bi probudili narod. Naša akcija je počela ovim apelom koji sam vam malo prespominjao i sada smo osnovali za vrlo kratko vrijeme tim zajednice Ko nam truje decu. Ja ću biti slobodan pa ću vam i navesti neke članove toga tima, pa je tako naša informatička podrška pod rukovodstvom Ljubodraga Čeljaja, naš pravnik Stefana Stanivuk Veselinović, imamo psihologa Natašu Gospić, imamo pedijatra, imamo deo za kulturu gdje je zadužena Biljana Zdravković, glumica Narodnog pozorišta iz Užica, imamo deo koji se bavi projektom za mlade edukacijom gdje je zadužena Danijela Milovanović, a imamo i deo koji se bavi narkomanijom kod mladih i otklanjanjem posljedica narkomanije, gdje smo zajedno u saradnji sa udruženjem građana Sveti Sava. U ovom delu rade ljudi uglavnom iz Ministarstva unutrašnjih poslova zajedno s mojim kolegama iz Vojske Srbije i ne bih želeo zbog raznih, jer možete pretpostaviti, da iznosim njihova imena jer i sama njihova želja da rade taj deo posla u tišini. Znači, za kratko vrijeme mi smo skupili eto skoro 9000 ljudi. Nabrajajući ovaj tim koji sam vam predstavio, vidjet ćete da smo započeli jednu široku detoksikaciju našega društva. Započeli smo zapravo očuvanje porodice. Pokušaj da nešto uradimo sa ovim društvom, nešto dobro prema sopstvenoj deci. Znate, ako je cilj globalizacije, koju svi tako nazivaju, jel, ove pojave koje nam se dešavaju, svi nekako olako prepisuju nekoj globalizaciji. E pa ako je cilj globalizacije da se uništi porodica, ja ću vam bez trunke, bez imalo sumnje reći, ta globalizacija, ako je takva, razbit će se upravo na teritoriji Balkana. Razbit će se upravo o kamenje Srbije. To vam tvrdim, a daj Bože da ćemo to i vi i ja doživjeti. Mi smo zapravo jedna iskra pokreta koji se rađa i koji će biti nešto što je suprotno od svega ovoga što nam se nažalost dešava pred našim očima. Sve suprotno ovome zlu. Pokrenuli smo akciju koju smo nazvali Metla. Metla je akcija koja je zadužena za čišćenje medijskog prostora. Započeli smo tako što smo poslali apel svim glavnim odgovornim urednicima medija u Srbiji, a zatim smo jedan apel uputili REM-u Republike Srbije. Za one koji ne znaju, to je bivši savet RRA. U sklopu te akcije napisali smo i tražili odgovore za rad određenih televizijskih stanica koje rade i imaju čak nacionalnu frekvenciju na teritoriji Republike Srbije. To su stanice koje nas danonoćno bombarduju raznim kičom, šundom, eksplicitnim sadržajima i prostaklukom svake vrste. Znači sve je na izvolite, to sam i malo pre rekao. Tražili smo odgovor od REM-a, konkretno za televiziju Happy, gde smo naveli emisiju Parovi, naveli emisiju Maldivi i naveli uslove koje mora jedna televizija ispunjavati ne bi li dobila nacionalnu frekvenciju. Da, ti uslovi su jasni, ti uslovi su definisani. Pored tehničkih, oni imaju i moraju imati i onaj programski uslov. Ako su po jednom programskom uslovu te televizije dobile dozvolu za rad i dobile nacionalnu frekvenciju, da li neko posle toga prati njihov rad? Da li je ovo što se danas prikazuje preko raznih realitija najgore vrste dobro, dovoljno dobro za dobijanje nacionalne frekvencije? Da li je moguće da se prilikom jedne emisije takvoga tipa vređa maloletna silovana žrtva na očigled cele javnosti, a da kazna toj televiziji bude 24-časovno prekidanje emisije? Da li je to kazna za jednu takvu uvredu svakog moralnog čoveka u našoj državi? Ja mislim da nije. Da li su kazne na svakodnevna nasilja koja se prikazuju tim putem, na otvoreno širenje razvrata tako što ćemo ih opomenuti? Da li je opomena pa opomena na opomenu dovoljna? Sve smo to pitali REM, dobili smo od njih, ja im se zahvaljujem, odgovor da će u buduće paziti na ove stvari, da će reagovati shodno zakonskim propisima. Mislim da mi nemamo vremena beskonačno da čekamo reakciju REM-a i beskonačno da čekamo reakciju na sve države, na sve ove pojave koje sam vam malo pre naveo. Zato sam ja kao roditelj odbio da učestvujem u samoubistvu ove nacije, da učestvujem u samoubistvu sopstvene dece i zato sam pokrenuo sve ovo što sam pokrenuo. Mi smo svedoci da se narkotici dele na svakom koraku. Verujte, najmlađi registrovani diler ima svega 11 godina. Prostitutka koja je najmlađa registrovana na teritoriji Republike Srbije ima 12 godina. Imate zavisnika registrovanog sa 13 godina starosti. Znate, malo pa se uhapsi neko dete. Tačno je, ima 13 godina, 14 godina i treba da se uhapsi. Ali vam kažem, to dete je takođe žrtva svega onoga što se dešava. To dete je želelo patike. To dete je želelo da bude glavno u društvu, da ima para. Ponelo ga je. To dete je maloletno, ne razmišlja trezveno. To dete je žrtva. Ja pitam, kada će početi hapšenje onih ljudi koji su to dete snabdeli narkoticima? Ja to želim da vidim. Ja želim da ne napadamo samo posledice. Ja želim da napadnemo zlo koje je smišljeno da uništi ovo društvo i da uništi porodicu kao njenu osnovnu ćeliju. Shodno tome, kao prvi pokušaj menjanja stvari na bolje, ili jedan od prvi sam rekao da je buđenje naroda koje nam ide dobro. Ja sam oficir i započeo sam jednu opštu mobilizaciju ljudi i ide dobro, zadovoljan sam. Ali pored toga mi smo započeli jednu peticiju koja se odnosi na dopunu Zakona o potrošačima. Naime, zakonom je definisano da se maloletnicima, to sam malo pre, pa da ne citiram ponovo, ne smeju prodavati alkohol, duvan, pivo i pivo, ali se taj zakon definitivno ne poštuje. Shodno tome, mi smo taj zakon želeli dopuniti tako što smo napisali peticiju gdje ćemo zabraniti izlazak maloletnih lica posle 23 časa u ugostiteljske objekte bez pratnje staroca ili roditelja. Ta peticija će prvo ići elektronskim putem da bi oslušnuli narod i njegovo mišljenje. Da vidimo da li je to pravi put i ako ta peticija, elektronska peticija u ovom slučaju uspe, mi ćemo onda napraviti širom Srbije punktove i prikupljati, da kažem, takozvane žive potpise s kojima ćemo izaći pred poslanike parlamentu Republike Srbije. Znači, ukoliko prikupimo 30.000 takvih potpisa, nama zakon omogućava da tražimo dopunu ovog zakona. Ukoliko to ne uspe, mi nećemo odustati od namere koju smo i akcije koju smo započeli. Imamo druge alternativne pravce, ali sada ne bih baš otvarao sve karte. Znači, osnova je da vraćamo porodicu, da vraćamo društvo, jer znate kako, imate, recimo, naš psiholog zna da citira Masaja ratnici, nedaleko čuveno pleme po hrabrosti koje se danas pozdravlja na tradicionalni način pitajući kako su deca i odgovarajući sva deca su dobro, umjesto dobar dan ili kako ste, kako se to čini kod nas, oni u centru vrednostnog sistema stavljaju dete i njegovu dobrobit. E kaže, ajde zamislimo sada kako bi zvučao parlament Republike Srbije kada bi počinjao sa pitanjem predsjednika skupštine, poslanici, kako su nam deca. Ajde postavimo pitanje kakav bi odgovor poslanici čistog obraza mogli da kažu. Da bi mogli reći sva deca su dobro? Ja mislim da ne bi. Mislim da ne bi i cela ova akcija i sve ovo što radimo jeste upućeno baš u taj pravac. U pravac ozdravljenja društva, jer ajde da stvorimo jednu generaciju, bar jednu generaciju, zdravu generaciju koja će kasnije iznediti druge generacije, zdrave generacije. Znate, Goethe je svojevremeno rekao, samo jedno zlo je neizlečivo, ako narod sam digne ruke od sebe. Mi smo došli u situaciju ne da dižemo ruke od sebe, nego smo došli u situaciju da dižemo ruke na sebe. Mi uništavamo sopstvenu budućnost. Hajde da sve to sprečimo. Država se ne brani samo puškom i mecima. Ovo što mi sada radimo, to je prava odbrana države. Ovo što mi sada radimo je zapravo naše Kosovo i Metohija. Naš osnovni zadatak i osnovni cilj je da spašavamo našu budućnost, jer ako je spasimo, mi ćemo u jednom trenutku imati čime da vraća Kosovo i Metohiju. Ne uspemo li, mi zauvek gubimo i Kosovo i Metohiju, gubimo Jadovno, gubimo Jasenovac, gubimo Kragujevac, mi postajemo jedno stratište na kome ćemo izumreti. Neće imati više ko ni da se seća, ni da pamti, ni da se bori, jer ćemo jednostavno nestati kao narod. Ovo je naše prvo i najvažnije pitanje. Ja ću vam reći da smo i ovoj, možda malo skačem s teme na temu, ali ima puno toga, pa ne znam šta ću pre da vam ispričam, ali ajde da se vratim malo na onu našu akciju Metla koja je zadužena za čišćenje medijskog prostora. Znate, mi smo imali jednu divnu emisiju ovdje u Srbiji, verujem da se pratila i u Crnoj Gori, koja se zove Pinkove zvezdice. Divna emisija, deca lepo pevaju, sve je to u redu, a onda je došla finalna večer. Finalna noć u kojoj su maloletnici pevali do duboko iza ponoći i čekali rezultate, dobili smo pobednika, sve je lepo, svi smo bili svedoci te emisije, bio je svedok i REM, ali nije reagovao. A šta nije reagovao? Znate, zakon definiše da maloletnik koji nije navršio 14 godina ne može da učestvuje u programskom sadržaju koji se direktno uživo emituje nakon 22 časa. To je pravilnik o zaštiti maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga. Član 26 stav 1. Postavljam pitanje ponovo i apelujem na Savet REM-a zašto ne reaguje na otvorena kršenja zakona. Mi smo to pitanje postavili savetu, REM-a, ali odgovor do dana današnjeg nismo dobili. To navodi neka nova razmišljanja i neke nove sumnje. Sumnje da zapravo nema volje da se odgovore naša pitanja ili se možda i ne sme odgovoriti na ova očigledna kršenja zakona. Eto, tu bi bilo...
Šta ćemo da radimo sa djecom koja su u hraniteljskim porodicama ili koja su u domovima koja nemaju roditelje? Kako o njima da se pobrinemo i postaramo? Da li ste o tome razmišljali da se...
Naravno.
Da li ste razmišljali o toj djeci?
Znate kako, ne samo o toj djeci. Reći ću vam, jedno od najčešćih pitanja koji mi postavljaju ljudi koji su oko mene, pa čak iz mog, ajde, najbližeg okruženja, jeste, pa daj, zašto vi sve to radite? Pa neka roditelji brinu o svojoj deci, neka svaka porodica brine o sebi, ako brine, brine, ako ne, ne. A evo ja postavljam malo, ajde da kažem, suprotno pitanje njima. Šta raditi sa onom decom koja imaju samo jednog hranitelja, a koji radi pritom? Šta raditi sa onom decom koja imaju oba roditelja, a oba roditelja rade ponekad i po dve smene, ne bili zaradili nešto novca? Šta raditi sa onom decom koji imaju oba roditelja, ali loša roditelja? Jer smo se mi u celoj ovoj situaciji pomalo i zagubili. Znači, imamo sada već sazrelu generaciju roditelja koji ne vide ništa loše u svemu ovome što mi pričamo. Da li se takve dece treba odreći? Pa tu svrstavam upravo i ovu decu koje nemaju nijednog roditelja. Znate, tu treba sada da nastupi društvo. Tu je društvo odgovorno za stvaranje ambijenta da se ta deca normalno razvijaju u jedne normalne i zdrave ljude. To društvo, nažalost, ne čini. Ne čini u dovoljnoj meri ili ne na pravi način koji bi moralo da čini. Znači, mi se te dece, takve dece, ne možemo i ne smemo odreći. Ni po koju cenu. Znači, društvo, umjesto da ih upućuje na pravi put, ono ih bombarduje svim ovim što smo do sada naveli, kako preko interneta, tako i preko televizijskih raznoraznih emisija. Društvo se mora malo više ovim pozabaviti. Institucije su, nažalost, te koje su ovdje zatajile. Znači, jedan od osnovnih razloga zbog kojeg smo mi nastali ili izvor našeg nastanka jeste nečinjenje institucija ili bar nekih ljudi u tim institucijama. Njihovo nečinjenje je dovelo do stvaranje Facebook zajednice Konan truje decu. Moramo natjerati institucije da rade svoj posao. Ništa drugo. Naš cilj nije stvaranje nikakve ili dizanje nikakve revolucije, taman posla. Naš osnovni zadatak je da natjeramo institucije da rade svoj posao ili, ako ne rade, pa da mijenjamo ljude koji rade u tim institucijama. Jer ovo više ovako ne može. Što bi se reklo, dogorelo do nokata.
Gospodine potpukovniče, jako mi je drago što ste izdvojili svoje vrijeme, što ste bili gost Radija Svetigore i što ste sa našim slušaocima ove zaista važne aktivnosti. Nadam se da ćemo svi veoma brzo da osjetimo krupne plodove vašeg truda i rada na polju očuvanja porodice i nadam se da ćemo se čuti još koji put da sa našim slušaocima podijelimo novine vezane za rad grupe Ko truje našu decu.
Ja se još jednom vama zahvaljujem, zahvaljujem se svim vašim slušalcima i evo koristim priliku da ih pozovem da nam se pridruže na Facebook stranici Ko nam truje decu, da zajedno sa nama učestvuju u menjanju ovog bolesnog ambijenta, ovog bolesnog društva i da svi zajedno stvaramo neko lepše vreme i lepšu budućnost za naše naslednike.
Amin.
Hvala.
Hvala.
Daj Bože.
Uvaženi slušalci, bio je to potpukovnik Ministarstva odbrane Vojske Republike Srbije, gospodin Zoran Jovanović. Razgovarali smo na temu veoma aktivne grupe na društvenim mrežama pod nazivom Ko truje našu decu.
Svašta zovu srećo. Bože, šta ljudi zovu srećo? Sreće da nađemo sebe u Hristu. Jedini koji može da usreći čovjeka je onaj koji ima vlast nad životom i nad smrću. Ako živimo Hristom i ako smo u Hristu, jedina prava sreća je tu. Ako živimo Hristom na pravi način, onda ćemo biti srećni. Da se živi onako kako Gospod zapovijeda. Jedina prava sreća je kada živimo onakav život za kakav nas je Gospod stvorio.
Radio Svetigora.